Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji o kulturi. Pod okriljem zdaj že ukinjenega muzeja slovenske osamosvojitve je bil v luči 90. obletnice rojstva v letu 2022 in 20. obletnice smrti v letu 2023. Oktobra lanskega leta na Slovenski matici simpozij o doktorju Jožetu Pučniku. Naj povem, da smo prispevke z tega simpozija objavljali tudi v oddaji Moja zgodba. Ampak dejstvo je, da je potem simpozij rezultiral tudi v zborniku, namreč Celjska Mohorjeva družba je izdala zbornik, v katerem najdemo prispevke z omenjenega simpozija pod naslovom Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Knjigo je uredil dr. Željko Oset, ki je danes tudi naš gost in bova skupaj predstavila omenjeni zbornik. Najprej dober dan.
Lepo pozdravljeni.
No, nekateri špekulirajo, da je bil Muzej slovenske osamosvojitve ukinjen tudi zaradi tega, ker ste zelo uspešno pripravili ta simpozij o doktorju Jožetu Pučniku in pod svojim okriljem zbrali zelo različne strokovnjake, ki so nanj pogledali z več plati. Kaj menite o tem?
Simpozij je zelo dobro uspel. Kot ste navedli, uspeli smo pridobiti zelo dobre govorce, ki so o dr. Pučniku povedali marsikaj novega, kar je, glede na visoko postavljene standarde, zahtevna naloga. Ampak nam je to uspelo. Simpozij je odmeval in takrat se je zdelo, da smo dejansko dosegli en vrhunec. Kozneje se je pokazalo, da je to labodi spev.
Doktor Željko Oset greva k temu zborniku o Jožetu Pučniku v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Najbolj nas je verjetno presenetil takrat nekdani predsednik države Borut Pahor, ki je Pučnika označil za najpomembnejšega slovenskega politika 20. stoletja, nestorja osamosvojitvene misli. Pravzaprav mu je s tem nekako dal mesto, ki mu gre, čeprav v družbi tega mesta žal še nima.
Ja, jaz sem zelo hvaležen nekdanjemu predsedniku gospodu Borutu Pahorju, da je toliko pozornosti sploh v zadnjem času namenil dr. Jožetu Pučniku. Zdi se mi, da je to spoznanje o pomenu Pučnika nosil že prej, sej ne na zadnje si bila politična sopotnika od leta 90 dalje. Dejansko pa se ta njegov odnos začne graditi bolj intenzivno, vsaj za javnost, od prerekanja o spominski seji ob Pučnikovi smrti, seja da ali ne. In takrat je gospod Pahor kot predsednika državnega zbora bil dejansko glas razuma in je dosegel, da vendar le spominska seja gospodu Pučniku preteče kot zelo pomembnemu politiku.
Kaj najdemo v tem zborniku? Namreč niso vsi, ki so sodelovali na simpoziju v oktobru 2022, tudi v zborniku, ki je išel pri Celjski Mohorjevi družbi?
Ja, v zborniku najdemo raznovrstne prispevke, predstavljajo nadgradnjo zelo visokih standardov, ki jih je postavila dr. Rosvita Pesek s svojo monografijo o Pučniku, tako da sem zelo vesel, da so se raziskovalci potrudili in dejansko nadgradili njena spoznanja, predvsem z raziskovalnim delom v arhivu. Meni se zdijo nekateri prispevki še posebej dragoceni. Tukaj bi morda izpostavil gospoda akademika Janka Kosa, ki je se zelo potrudil in kot sodobnik poskušal razložiti to formacijo gospoda Pučnika od mladih dni, od njegovega prihoda v Ljubljano, znanjem pridobljenega na mariborski klasi klasični gimnaziji tudi za izkušnjo izdanje ilegalnega dijaškega lista, kako postane glasnik te kritične generacije, kako je kaznovan zaradi tega in potem kako se vrne nazaj v domovino z visokimi ideali, pričakovanji in kako potem postane en takšen razočaran glas razuma v tej novi slovenski stvarnosti po osamosvojitvi. Zelo dragocen je tudi recimo prispevek gospoda kolega Stanka Grande, ki dejansko razloži, da Pučnik kmečko stvarnost v tem stadiju razgradnje zares pozna šele v zaporu, ko se začne družiti s kaznovanimi kmeti, ker ne pozabimo, Pučnik je izhajal iz kmečkega okolja, pa vendar je v tej mladostni navdušenosti očeta preprečeval, da stopijo v zadrugo. In oče, kot glas razuma, je to zavrnil. In potem je Pučnik skozi to dejansko v zaporu spoznal in je potem napisal to analizo kmečke stvarnosti, kmečke problematike v enem takšnem poglobljenem nivoju. Kolega Granda meni, da je s tem pokazal zelo veliko o tem zadnjem stadiju kmetstva v tej stari obliki in začetku te dokončne razgradnje, delno zaradi modernizacije, delno pa tudi zaradi političnih ukrepov. Potem bi morda še izpostavil, seveda so vsi ostali prispevki zelo zanimivi, ampak iz tega zgodnega obdobja bi morda še izpostavil gospoda kolega Gabriča, ki je tudi pogledal to formacijo Pučnika na Mariborski klasični gimnaziji in tukaj je tudi prišlo do enega sodelovanja z drugim zgodovinarjem, dr. Alešem Mavrom, ki je tudi prikazal, ne, kako je se v mariborskem miljeju oblikoval, kaj pomeni klasična gimnazija, klasična izobrazba za enega človeka in kako mu je dal to neko širino, ki mu je ni mogla vzeti oblast in je potem s tem bogatim znanjem, tudi življenjskimi izkušnjami, odšel v tujino in mu niso mogli zlomiti hrtenice, kot so recimo udbovci pričakovali, da se bo zlomil, na to tudi opozarja Igor Omerza, ne, ki je zelo natančno pregledal so udbovsko gradivo in je naredil tisto, kar prej ni bilo. Ne. In tu sem zelo hvaležen Omerzi pa še komu drugemu, torej ljudem z izkušnjami raziskovalnega dela, da so se lotili in da so to sprejeli kot en izziv in naredili nekaj novega, dodatnega. Praviloma, sploh ti obletnični simpoziji, so bolj ali manj ponavljanje že znanega. Tukaj pa je toliko novega, da je tišina v okolju toliko bolj indikativna.
No, si predstavljam, da publika, ki je spremljala ta simpozij tudi preko Radija Ognjišče, s prispevki, ki so bili na oktobrskem simpoziju na Slovenski matici, je prava publika tudi za branje tega zbornika.
Ja, in tudi vsi ostali. Knjige so spomeniki, ne? Sedaj se pogovarjamo, ne? Kaj pomeni osamosvojitev. Nekateri celo trdijo, da osamosvojitve ni bilo, da sploh ni bilo dileme. In se mi zdi tukaj vredno opozoriti na številko Cicibana iz aprila 1990, kjer sta objavljena dva intervjuja. Na eni strani imamo kandidata prenovljenih komunistov, ki sicer kandidira kot neodvisni kandidat, ki v tem svojem intervjuju za Ciciban zagovarja potrošništvo in trenutno stisko z dobrinami pojasnuje zgolj kot neko prehodno stanje. In drugi kandidat opozicije, ki je medtem že zmagala na volitvah, ki zagovarja odgovornost, ki zagovarja socialdemokratski pristop nemškega, zahodno-nemškega pristopa. In tukaj ravno gospod Pučnik, kot človek širokega razgleda, izkušen, bogatega znanja, tudi odločnosti, zagovarja eno takšno moralno revizijo in postavljanje novih standardov, ki bodo v 2 do 3 generacijah prispevali, da bo Slovenija klasična evropska država tega zahodnega tipa.
Tega si seveda vsi želimo. nestor slovenske samostojne države. Dr. Jože Pučnik si je to želel. Zdaj lahko misli o njem prebirate tudi v zborniku Celjske mohorjeve družbe pod naslovom Dr. Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Uredil ga je dr. Željko Oset, ki je bil danes naš gost. Hvala lepa za obisk pri nas in pa seveda želim uspešno predstavljanje po Sloveniji in pa seveda veliko bralcev.
Hvala, želim vam lepo adventno obdobje in vse dobro v letu 2024.